Тамплиер Азатлык радиосы. Эртермит хайрлы болсун, урматлы радио тыңдаучылар. Шуны 2015 елның 29 сентябрь хеттәнең фишен бәүне. Хабарлар гүндәлегемдә Прагадагы студиядан мен Гөзәл Алпарьярын. Шунка программамызда Орсетин президенты Владимир Путин 27 сентябрь деген чыгышында Орсетин Сирияда харбиләрне ярдәштермәк планның юктыгын әйтте.
Россия не будет участвовать ни в каких войсковых операциях на территории Сирии.
Имаргады Кувансанын Гундуз вилайеты Талибан хирекетинин сөгүшчүлөрүнүн күчүмөсүндө.
Мазайсы Жамур савал кадимы дар Кундуз дигунас дагалаты таарузасы ва дагалаты дифа.
Бирлешен Штатларын раяты Аслы Түркменстанды Азиза Петро өз оғлы білен ахири Түркменстандын бой верілді. Түркменстанның раятлары Зәхмет бир жатында ен чеме ел бәрі новоты дұрып, еш тапып білмейәнлігін айдиярлар.
4-5 жылдан бәрі новоты дұрып. Болын уақыт қабыр бересті.
Шуғын біз бұл бейлікі темаларды жекме-жек тұрып кечеріз. Программамыздың әсасы бөлігінен башламаздан одыл тәділіклер білен таныш олым. Дөнья лидерләре Берләшен Милләтләр Урамасының Баш Ассамблеясының 70-нче маслихатына җәмләнәрләр. Берләшен Милләтләр Урамасының баш секретары Бан Кимон 160 йордың баш тотанларының катнашмагында кыбыды ушыгы, булан бозорлык ва умыт пурсады дип атландырды. Маслихатның әсасы мәсьәләсе Сирия булып дөньяның лидерләре 200 мең адамның өлеменә ва миллионлар чадымның көчмәне сәбәп булган конфликтның соңына чыкмаң юлларын маслихат эдерләр. Баш Ассамблеяның 1-нче көне 28 сентябрьдә чыгыш итчәкләрнең арасында Бірлешен Штатларын президенті Барак Обама ва Орсетін президенті Владимир Путин чықыш едерлер. Путин соңқы 10 елің довамында Баш Ассамблеяның маслахатына үлкен жеді қатнышар. Түркменстанның президенті Құрван Гулы Верн Ухамедов хем маслахатың бірінжі гүні өйлән чықыш едер. Бірлешен Милеттер Құрамасының өтіршуынчы саметінің чайынды 25 сентябрді Нью-Йорктеден чықышында Түркменстанның президенті Бірлешен Милеттер Құрамасының 2030 жылы ченлі теклей веден дұрнықлы өтір стратегиясының қауыл edilmegine goldu bildiripdi. Şeylede Gurvan Guliberdi Muhammedov Türkmenistan'ın ekli ayal gıyızların doğulu gender dengiligini kazanmak ve onların hukuklarını hem mümkinçiliklerini giyinletmek maksadını o yandığını məlim edip 27 sentyabrdan başlap Türkmenistan'ın Devlet Statistika Komitetinin çağların ve 15 ve 49 yaş aralığında kayarların yağdayını öğrenme için tutuş yurt oyuncu öğreti bağırlıkları geçirip başlayacaktığını Türkmen medyası haber verdi. Ukrayna'nın Prezidenti Petro Poroshenko yurdun günde orunda orsiyatçı siparazislere karşı alınıp barlayan uruşun günde 5 milyon dolara duryanlığını ve onun yurdun ötüşü ulan bağlanışıkta hasaba alınmalıdığını etti. Poroshenko bu ara da Birleşen Milletler Uğramasının samitinde 27 sentyabrda eden çıkışında etti. Poroshenko 2014 yılda başlanan uruşun yetiren zeperinin Ukrayna'nın iktisadi mümkinçiliklerinin 5'ten 1 bölüğüne baravardığını belledi. Poroshenko Ukrayna'nın günde orunda Orsiya tarafından koldanyan kozgalıkçıların münler çadımı için garipliğin tiyazı bir görünüşünü duydansız bir garipliği döre dönlüğüne etti. Onun bu çıkışı Orsiya'nın prezidenti Vladimir Putin'in 10 yılın devamında Birleşen Milletler Uğramasının başasam Ассамблеясының үлкенжі әдік бармағының өңі сирасын деділді. Қазақстанның дәшәр ешілер министрі Ерлан Идрисов ұслам дөуләті топорының дөреден қоупына қаршы өрішті дүния лидерлеріні бүтөвілігі чағырды. Идрисов 26 сентябрда Сашедет пресс агентлігі үлін сөхөттіш олып, Қазақстанның соңқы дөрі ченлі фундаментализмден ө экстремизмден иммунитетінің болындығыны әмі өсішін ө авыданчылығын юрдың ұйратының кәбір бөліклерінде пайқатсыз пікірлерін дөремегіне аңсатлаштыранлығыны белді. Идрисов әдіркі вақты 200 чемәсі Қазақстанлиының Сирияда сөвешенлігін айтты. Идрисов Бірлешен Штатлары Қытайы Орсияда ө Европаны сияси қапма қаршылықлардан үстін шықып, ұслам дөуләті топорының яйванланмағының білелікті өңін алмағы чағырды. Талибанның сөйөшчүлөрү Уганстанның Демиргазындагы Гундуз вилаятында тиязе hücumlara башладылар. Вилаяттын полициясынын метбуат өкүлү Саят Сарвар Хасайни сөйөшчүлөрүн Гундузда 28 сентябрда ирден бир нече урлардын hücumesi де бар эдендиктерин шаһардын мерказында топ ва түпөң оклорунун сетинин эшидилгенлигин хабар берди. Полиция ресмиетинин сөйлөрүнө көрө, чакмышыкларда Талибанын 20 чемеси сөйөшчүсү өлтүрүлүптүр ва Уган полициясынын 3 өкүлү яраланыптыр. Талибанын мәтбуат вәкиле Забиулла Муджахид ерле яшәүчеләргә өйләрендә калмагы мәслихәт берде. Молдованың пайтахты Кишиневда 15 мең адамның хөкүмәте протест белдереп чыгыш эденлеге хабар берләр социалист партиясы вә безнең партиямыз атлы фиати топорын курамачылыгында 27 сентябрьдә кечерлен протест акциясының катнашучылары парламент сайлауларының мөхлетеннән ир кечерилмәгене талап итәләр. Европа Кеңешенең парламент ассамблеясы адам хукуклары буенча Васлав Гавел байрагыны орсетле байрак активист Людмила Алексеева гошырды. Совет төрінің диссиденті ве орсетті адам хукукларыны орызы иң танымал ве аврайл активистларын бірі 88 яшлы Алексеева аврайлы байрақлен 28 сентябрда Страсбургта сыйлығланды. Алексеева совет диссидентлерінің херекетіне 1960 елларда қошылып дейм. Хорматлы радио дүнгілейшілері сіз күнің ве тағыдың кәбір тәдіріклері білен таныш олдыңыз.